Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 21. august, emisiju koja je posvećena regionalnim književnim događajima, piscima i knjigama sa prostora bivše Jugoslavije i iz država Balkana. U današnjoj emisiji govorit ćemo o regionalnoj dramskoj književnosti. Naš prvi sagovornik je u neku ruku dvostruki pisac, mada je ostvaren kao slovenački dramski autor. Poreklom je iz Pančeva, zove se Nebojša Pop Tasić, od početka 90-ih živi u Sloveniji. Napisao je 20 dramskih tekstova, a povod za današnji razgovor je njegova drama Bdenje, koja je napisana na slovenačkom i izvedena na ovom jeziku. Međutim, on je tu dramu preveo i na srpski. Ja sam imao priliku da je čitam u rukopisu. Drugi naš sagovornik danas je sarajevski dramski pisac Almir Bašović, koji je i predavač na fakultetu i urednik književnog časopisa Život iz Sarajeva, a povod za razgovor je knjiga njegovih drama koja se zove 4,5 drame, koje je izdavačka kuća Konektum iz Sarajeva objavila prošle godine. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 razgovaramo sa dramskim piscem iz Ljubljane, Nebojšom Pop Tasićem. On je autor drame Bdenje, koje je izvedeno na slovenačkoj sceni, koja je napisana na slovenačkom, ali i na srpskom jeziku. Nebojša Pop Tasić je sa nama na telefonskoj vezi. Nebojša, dobar dan i hvala što si pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala vama za poziv.
Tvoja drama Bdenje je, između ostalog, ili primarno drama o iskustvu života na drugom mestu i ti si je napisao, kao što smo rekli, na slovenačkom jeziku. Kad si odlučio da pišeš na slovenačkom, gde je do sada drama izvedena i na kakav je prijem naišla?
Pre dolaska u Sloveniju ja sam se bavio teatrom na potpuno drugačiji način. To su bili neki ulični performans i tako dalje i nisam pisao za pozorište. U Sloveniji sam igrom slučaja počeo i da pišem i tamo 97. godine sam napisao svoj prvi tekst kabare Karla Jedermana za Narodno pozorište u Mariboru i od tada pišem isključivo na slovenačkom. Dakle, odlučio sam se da zamenim jezik i shvatio sam da je slovenački nekako bogat, arhaičan, ima potpuno drugu ritmiku od srpskog i do sada sam napisao oko 20 dramskih tekstova, 2 scenarija za film, izdao 2 CD ploče i knjigu o poetičnoj dramaturgiji i sve na slovenačkom. A uprkos tome, ovde mnogi ljudi u Sloveniji misle da sam još uvek srpski pisac, dok u Srbiji malo ko zna da uopšte pišem dramu. Posle svih tih godina ja sam nekako dobio želju da se vratim na srpski jezik i eto, igrom slučaja moram da se prevodim i Bdenje je prva drama koju sam sa slovenačkog preveo na srpski. Inače, tekst je pisan za Ljubljansko narodno pozorište i prijem je bio podeljen od ekstra pozitivnih kritika pa do potpuno negativnih.
Sad bih pomenuo tvoju dramu Bdenje. Dakle, njena radnja se dešava jedne noći kada liku koji je označen samo kao sin iznenada u posetu dolaze roditelji i baka i deka. Onda kreće, naravno, njihov razgovor, sećanje. Mi zapravo ne znamo odakle je sin, mada pretpostavljamo, ali ne na osnovu imena ovih likova, nego možda najpre na osnovu kulinarstva, odnosno te kulture, toga šta mu donose kao poklon. Dakle, flaša domaće rakije, pekmez od šljivu u tegli, saksija s čuvar kućom glavom, glavica kiselog kupusa i tako dalje, mada i to može da se odnosi na više zemalja. Ali onda se pominju, naročito u prvom delu drame, primeri nasilja koje se dešavalo u društvu, kome mi kao čitaoci prepoznajemo situaciju iz 90-ih godina, mada i to ne mora nužno da se odnosi na taj period. Recimo, to se pominje slučaj da je komšija s pištavim glasom pretučen pod sumnjom da je homoseksualac ili pedofil, onda recimo da su članovi ragbi tima poginuli na ratištu i slično. Pa bih te pitao zašto u tom prvom delu reference na 90. odnosno tako ih možemo prepoznati u Srbiji, odnosno generalno na nasilje u društvu.
Prvo moram da kažem, to jeste neka, kako bih rekao, autobiografska drama, iako sam se ja vrlo trudio da to ne vežem eksplicitno za tu neku situaciju, odnosno da ne vežem eksplicitno za Balkan, Srbiju i tako dalje. Hteo sam da zemlje ostanu bez imena, da ljudi ostanu bez imena, znači imamo samo neki prostor odakle ljudi dolaze ili beže, ili prostor u kom se dešava rat, i članove porodice. Oni su imenovani svojim funkcijama: otac, deka, baka, sin i tako dalje, majka. Što se tiče nasilja, mislim, to je bio deo mog odrastanja. U Panču, gde sam ja odrastao, svaki je kraj imao svoju bandu, pa su se tukli međusobno ili su išli u park da biju homoseksualce. Onda, ne znam, bar desetak mojih nekadašnjih prijatelja i poznanika su izvršili samoubistvo. Policajci su nas tukli na Dunav stanici kad smo se kasno uveče vraćali kući i tako. To su, mislim, neke priče ljudi, događaju o kojima ja ovde nemam s kim da pričam, a i kad se pričaju, one postanu nekako patetične, pretenciozne, zato moram da ih napišem. Kad se napišu, postanu poetične. I kad sin govori kako je otišao iz zemlje, on zapravo prepričava pesmu Beatlesa, A Day in Life, odnosno Jedan dan u životu. Osim toga, meni je bio vrlo važan motiv da sam to uopšte počeo da pišem, taj da sam najpre hteo puno toga da zaboravim. I tek pre nekoliko godina sam doživeo istinu onog stiha Toma Vejca: ono čega ne želiš da se sećaš je ono što ne želiš da zaboraviš. Ja sam hteo da zaboravim da sam pola života, recimo, pustio u Srbiji, da sam porodicu, oca, brata izgubio još pre rata, da sam izgubio ljubav svoje mladosti, da sam izgubio domovinu. I na neki način sam u Srbiji umro i ponovo se rađao ovde u Sloveniji. I zato ovde govorim da imam više mesta rođenja, a boga mi i smrti. U Zemunu sam se rodio, u Pančevu sam umro, u Mariboru se ponovo rodio i umro, i sad sam rođen i Ljubljančanin. To je zato što u tekstu ima baš ono puno tih naznaka prošlog i smrti i tako dalje. A što se hrane tiče, ima jedna strofa od Homera u Odiseji: nema na svetu stvari pseće i bezobraznije od stomaka koji se na silu gura u misao i uprkos brigama koje me grizu, nevoljama i bolu u duši, tera me da jedem i pijem i da zaboravim sve što sam jadan preživeo, jer se stalno dere i traži da ga napunim. Dakle, to je bio neki, kako bi rekao ja, mali motiv što se tiče hrane. I ja zaista, kad sam čitao dnevnik svoje tetke u kojem piše o tome kako je preživjela Drugi svjetski rat, našao sam gomilu podataka o tome šta je spremala za jelo, šta su jela deca, šta je spremala za praznike i tako dalje. I to kuvanje, odbiranje, setkanje, žvakanje, paralelno sa ubijanjem, klanjem i mučenjem ljudi tokom rata, nekako mi je bila zanimljiva paralela. A osim toga, važan mi je bio pri svemu tome zvučni moment, to su igračke koje su razbacane po stanu i koje potpuno bezlično i uvek isto tim svojim zvucima i piskanjem komentarišu priče, bez obzira na to da li su one tragične ili smešne. Cinični komentari dečijih igračaka na sve skupa.
Kad smo pomenuli nasilje, sada ti preko starijih likova u svojoj drami Bdenje, naročito lika oca i dede, u fokus drame uvodiš teme istorijskog nasilja, jer lik oca, on je bio golotački zatvorenik, i to zatvorsko iskustvo je u njemu izazvalo jednu neizlečivu i doživotnu traumu. Deka opet poseduje dvostruko iskustvo, jedno iz Drugog svetskog rata, kada je iskusio to da je bio žrtva okupacije, kao i mnogi drugi, a u ratu 90-ih mu se desilo da je sa drugim putnicima u vozu bio pasivni posmatrač kada su naoružani ljudi iz voza izveli grupu ljudi koji, kako se kaže, nisu bili naši i streljali ih na pruzi, u čemu prepoznajemo onaj događaj u vozu Beograd bar kod Štrpca. Kraju drame pojavljuje se i deda, to je Dekin deda koji govori na grčkom, koji je poginuo u Prvom svetskom ratu. Zašto si uveo, i to dosta ovako sadržajno, i tu istorijsku dimenziju u drami, odnosno zašto ta istoriozacija nasilja?
To je jednostavno činjenica, to istorijsko nasilje. Mislim, moj pradeda se borio za slobodu svoje zemlje i u toj borbi poginuo. Moj deda je preživao 4-5 ratova, što balkanskih, što svetskih. Borio se za kraljevinu SHS, njegov sin se borio za federativnu Jugoslaviju. Dakle, borila se svaka generacija za te neke svoje ideale i bar tako izgledalo nekad. U toj borbi su oni postigli ono što su hteli. Ali ono što je veoma važno, niko od te neke moje familije se nije borio za političke funkcije i svi su od neke politike i ideologije stradali. I zvanično, ili možda treba da kažem državno sećanje, ih je brisalo iz svoje memorije. Deda je umjesto u kraljevini za koju se borio umro u socijalističkoj Jugoslaviji. Tata je umjesto slobode za koju se borio dobio Goli otok. Tako da ispadne kao da ih je nekako kažnjavala i smejavala sama ideja za koju su se borili. I naravno onda je došao ovaj zadnji rat koji je iz svih nas napravio potpune budale, rat u kojem smo svi izgubili, a paradoksalno se svi neko više, neko manje osjećaju kao pobednici. Postoji rečenica u romanu Kurtija Malaparte, Koža, u kojem kaže sramotno je izgubiti rat, ali je još sramotnije dobiti ga. Kažem, taj zadnji je u suštini ono najbesmislenije, znači u dugom nizu tih istorijskih događaja i ratova i tako dalje, taj zadnji rat je nešto najbesmislenije što je moglo da se desi i naravno takve priče kao što je taj voz koji se zaustavio u Štrpcu i neke druge koje sam čitao su, kako bih rekao, potpuno nepojmljive za mene. Čitao sam i gore stvari i to je ono što ako čoveka tog deku koji je preživeo toliko ratova, postavim u situaciju da nešto što se događa oko njega ne može više da razume ni u kakvom smislu, niti u ljudskom, niti u političkom, niti u istorijskom i tako dalje, onda smo došli do, stvarno, ne do plafona, nego do dna.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nebojšom Pop-Tasićem, dramskim autorom iz Ljubljane, povodom njegove drame Bdenje.
Sorrow, you're darn right. In flames, a prophet witches people light. A room full of glasses, he says, you're not just liberation, doll. And he chains her with a serpent, that Ethiopian wall. Anima rising, queen of queens. Wash my guilt of Eden, wash and balance me. Oh, Anima rising, uprising in you tonight. A vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, steeples loom. Wind of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. God goes up the chimney like childhood, Santa Claus. The good slaves wrote the good book, a rebel loves a cause. I've had no one over me. I say, Anima rising, but so what? Petrified wood process, tall timber down to rock. Don't interrupt the sorrow, darn right. We walked on the moon just looking for light. Don't you see the sorrow of death and birth and death and birth? Bring our bottle kindly and I'll patch your purse. A
I've got a head full of quandary and a mighty, mighty thirst. Seventeen glasses, Rhine wine, milk of the Madonna, clandestine. Don't let up the sorrow of lies, lies and cheats. You need a heart like Mary's, should your man get weak.
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. avgust. Nastavljamo razgovor sa dranskim autorom iz Slovenije, odnosno iz Ljubljane, Nebojšom Pop Tasićem, a povodom njegove najnovije drame Bdenje. Opet, tvoja drama Bdenje se mora čitati u jednom začudnom, ja bih rekao i nadrealnom ključu, koji je naporedan sa ovim realističkim, ne ukida ga, već ga čini pomalo začudnim. Od toga da je pomalo čudna ta nenajavljena poseta iz daleka majke i oca sinu, potom nezavisno od njih bake i deke, sinu takođe, potom otac ne govori, već njegove reči prenosi ili kao da ih transkribuje majka kao neki njegov port parol, da bismo na kraju drame shvatili da su likovi roditelja i njihovih roditelja, odnosno bake i deke, zapravo mrtvi. Onda nas se pitamo šta smo zapravo to čitali ili gledali, da li je to snoviđenje sina ili možda i drama neka o duhovima. Zašto ovi fantastični obrti na koje već upućuje zapravo, ja bih rekao, struktura replika koje pomalo podsjećaju i na stihove sa nekom inverzijom, barem je tako u srpskoj verziji, kojim se oneobičava jedna uobičajena situacija posete ili familijarnog okupljanja?
To proizilazi iz toga što je cijela moja porodica, da je roditelji, bake, deke, tetke, to svi su već umrli, ne? Ja ne mogu da ih tretiram kao realne likove. Oni su odradili svoj život i sad su, što se mene tiče, u nekoj paralelnoj stvarnosti. A opet, hteo ja to ili ne, oni su deo moje stvarnosti. Njihovi životi čine deo mog iskustva života. I to što su mrtvi ih čini prisnijim, bližim. Ne moram da ih obilazim, oni su u meni sve vreme nekako u tim uspomenama. I drugačije ih razumem kao mrtve. I smrt iz njihovih priča, iz njihovih glasova stvara poeziju. Činjenice iz njihovih života postaju, sa smrću postaju poetične. Čak i one banalne, svakidašnje činjenice. Ali pre svega moram kažem da je to u suštini priča o ocu, jer sve što znam od njega, mislim sve što znam o njemu, sam čuo od drugih, znači od majke, rođaka, od komšija, od kolega. Bitan razlog da je mrtva porodica preskočila taj okean da vidi sina je ta jedna jedina reč koju otac izgovara. To je reč oprosti. Iako, kako bi rekao, čovek ne bi morao da se izvinjava, ali eto, to je ta neka očinska dužnost. Ja sam se u nekim pređašnjim predstavama isto tako bavio smrću i shvatio sam kad govorimo o smrti, mi govorimo o životu. Smrt pokušavam da shvatim u nekom sokratovskom smislu, znači u etičkom smislu i ne u biološkom ili u religioznom. A što se tiče jezika, ja i onako ne volim realističan jezik, volim da poetizujem stvari, zato što volim ritam reči, jer se time izdižu iz te neke prašine svakodnevice i dobiju neki drugi, čistiji, viši, bogatiji oblik. Mislim da je to baš ona osnovna vrednost poezije. Druga stvar je činjenica da sam shvatio da ja nisam onaj koji jesam, odnosno da je ta neka zvanična istorija zbog razno raznih, uglavnom političkih i ideoloških razloga, pojela neke podatke o mojim precima i prezime, recimo, koje nosim je dobio moj otac u znak sećanja na mog pradedu, o kojem niko nije govorio. Niko mi nije objasnio ko je bio taj čovek. Ni moj deda nije govorio o svom životu, ni moj otac nije govorio, ni majka. Svi su ćutali i ja sam kroz taj tekst tražio nekakav razlog za to ćutanje. Na kraju sam saznao da njihovo ćutanje, mislim da razlog za njihovo ćutanje nisu bili nekakvi gresi, zločini, ne znam, kriminalne radnje ili prevare, već da ih je, njih je život nekako prevario. I konačno shvatio sam da priča o porodici nije istorijska ni politička, već je to jedan mit, ep o iskustvu života u pozitivnom literarnom smislu. Kad sam bio mlađi, ja sam roditelje doživljavao više kao funkciju. Živjeli su kako su mogli, nisu mogli drugačije i sad kad su već umrli su u suštini mitologizovani. Ja sam prostor njihovih priča i onaj koji tu priču nastavlja.
Zanimljivo da si u svojoj drami, rekao bih, jako uspelo traumatična sećanja likova povezao sa figurom psa koja postaje zapravo metafora psa u drami. To Dekino logorsko iskustvo je da je on bio degradiran na nivo psa, dok je otac za alegorijsku pesmu o psu osuđen na 4 godine na Golom otoku. Zašto baš pas kao ta figurativna nit drame koja povezuje situacije i likove?
Po jednoj verziji mita o mom ocu je on bio osuđen na Goli otok baš zbog te ruske uspavanke o psu koju je pevao u kafani. A ruski jezik je u to vreme bio nepoželjan. A kad sam bio u osnovnoj školi, bila je popularna obrada te pesme koju je napravila ju grupa i mi smo na probama hora i zezanja uz ono klavirsku pratnju pevali tu pesmu. Istu pesmu sam našao na češkom, dakle kod Beketa je peva Vladimir Ugodov, a onda sam našao jednu dečju pesmu, odnosno englesku, Spavanku o psu koji se smeje iz groba. Zanimljivo je i moja žena kad je spaljivala decu, kad sam bila mala, pevala Spavanku o mrtvom psu na italijanskom. Dakle, da, to je ta metafora o pasijem životu. Ne.
Sad si pomenuo neke jezike koji se srećuju u tvojoj drami. Generalno i ova drama se može nazvati poliglotskom, iako ne dominantno. Otvara se jednom portugalskom, odnosno Spavankom na portugalskom jeziku. Otac spominje upravo jednu strofu na ruskom. Na kraju krajeva i likovi sin predaje engleski, njegov supruga francuski, doduše ne služe se tim jezicima u drami. A na kraju se navode na grčkom jedna Kavafijeva pesma koju sam prepoznao i jedna na portugalskom. Kako treba videti ulogu ovih poliglotskih delova u drami i naročito ovih citata, odnosno unete poezije?
To sve opet proizilazi iz tih nekih porodičnih činjenica koje sam tokom pisanja otkrivao. Prvo sam otkrio da moji preci sa očeve strane dolaze iz Grčke, da su grčko-srpskog ili cincarskog porekla. Moja šira porodica danas govori 3 jezika, makedonski, srpski i slovenački. Moj otac je bio poliglota, on je govorio ruski, engleski, francuski i nemački. Porodica moje žene ima italijansko, nemačko i slovenačko poreklo. I u toj porodici se govore slovenački i italijanski jezik. Dakle, jezički prostor koji zauzimaju te porodice u vremenu je ogroman. I kada sam tražio jezik za sina, odnosno državu u kojoj je emigrirao, ja sam se odlučio za Brazil. Jako to opet ne pominjem, to se nekako može da se sluti samo kroz te neke replike i priču u drami, a razlog za to je bila jednostavno poezija, odnosno povezivanje 2 pesnika koja ja obožavam, a to su Kavafis i Pessoa, koji su napisali neke pesme koje su me vrlo bitno odredile i kao čoveka i kao pisca.
Pretpostavio sam za Pessoa, ali nisam bio siguran. I Nebojša, na kraju bih te pitao, s obzirom da si, dakle, veoma produktivan dramski pisac na slovenačkom jeziku za sada, mada se Denje nalazi i na srpskom jeziku. Znamo da je savremeno pozorište ume da bude vrlo aktualno, vrlo angažovano, vrlo provokativno, subverzivno i slično. Kako vidiš svoje mesto, mesto svojih dramskih tekstova u tom smislu, ne samo kao društvena provokacija, nego generalno na slovenačkoj dramskoj sceni u poetičkom, ali u smislu nekih željenih efekata?
Ja moram da priznam da taj aktuelizam ili kako se to već zove i to političko pozorište i tako dalje me nekako ne privlači. Mislim, odnosno mogu da kažem, evo, dok sam bio mlađi ja bi to isto radio i radio sam na neki način, ali sad u ovom trenutku mi je nekako ne razumem te porive na kraju krajeva, jer većinom se u tom savremenom pozorištu, posebno u Sloveniji, to je onako jako moćna opcija, obrađuju neke stvari koje se onako obrađuju u novinama, na televiziji i tako dalje. Znači, to su neke informacije o koje mi onako znamo i očekuje se da smo mi na neki način kao publika, jeli, u tome opredeljeni već i da znamo šta je dobro, šta je loše, znamo šta je prava politička opcija i šta nije, što je meni već malo, kako bi rekao, ne nezanimljivo. Mislim da i mogu da upotrebim baš i tu reč nekako dosadno. I sama provokacija u suštini sve vreme funkcioniše na tome. Mi i oni, oni i mi, oni su budale, mi znamo što je pravo i tako dalje. Ja sam kroz taj rad u pozorištu i kroz pisanje tekstova, ne znam sad, možda i da upotrebim tu reč, da je postao konzervativan, ali počeo sam drugačije da se gledam pozorište, počeo sam drugačije da se gledam umetnost uopšte, njenu ulogu, ne samo u društvu, ajde, politici ili šta, već nekako došao sam jednostavno od toga da me ne zanima ko sedi u publici, kakva su njihova opredeljenja i tako dalje. I shvatio sam da želim, kao i ono u poeziji, kad vas udari neka dobra pesma. Mislim, i čovek ne mora da se pita za svoje opredeljenje, poezija ga jednostavno preuzme kao čovek. Znači, neko opšte mesto unutar nas koje profunkcioniše bez politike, ideologije, bez svih tih ovakvih i onakvih svakodnevnih činjenica i tako dalje. Nešto što nas pogodi baš kao ljude u neki centar naše čovečnosti. I ja sam, eto, zadnjih 10 godina počeo da tražim tu tačku. Dakle, kad radim nešto, ja tražim to opšte mesto u kojem mene zanima ko je levi, ko je desni, ko je izdajica, ko je zločinac i ko je pravednik i tako dalje, već želim da uspostavim tu neku vezu, odnosno taj neki osjećaj da delimo nešto što je elementarno ljudsko. Eto.
Mada se iz ove drame mogu jasno iščitati određene vrednosti, odnosno koje stvari se tu stavljaju na kritički tapet. Nebojša, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
I nadam se da ćemo tvoje dramske tekstove moći gledati u Srbiji, odnosno da će se i neki reditelj odavde, odnosno pozorište, zainteresovati, a onda i izdavačka kuća, a bilo bi odlično ako bi ovaj razgovor tome doprineo.
Kako bi rekao, šta bude, bit će, i šta mora da se desi, neka se desi. Eto.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 bio Nebojša Pop Tasić, dramski pisac iz Ljubljane, a možemo reći pančevačko-ljubljanski pisac koji piše na slovenačkom jeziku, a mi smo razgovarali povodom njegove drame, dramskog teksta, pa i pozorišne predstave, ali drama je bila u fokusu, Bdenje, koja je jedna od njegovih novih dramskih ostvarenja.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti koji su se razvili u 19. stoljeću zaostali rudimenti jedne pananačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika Almira Bašovića, koji je predavač na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, također i na Fakultetu scenskih umetnosti, autor dramskih tekstova, između ostalog knjige 4,5 drame, koje je Konektum iz Sarajeva objavio prošle godine, a koja je predstavljena u Beogradu, autor bar dve studije za koje znam, jednu o Čehovu, također druga je posvećena pozorištu, i urednik časopisa za književnost i kulturu Život. No, mi ćemo se danas fokusirati na dramske tekstove, odnosno novu knjigu drama. Almire, dobar dan, dobrodošao.
Hvala vam na pozivu, zadovoljstvo mi je što sam ovdje.
4,5 drame, to su Priviđenja iz Srebrenog vijeka, Re Pinokio, Kreketanje, Sarajevo Feeling i Lica. Kada su ove drame nastajale i kako ste došli na ideju da objavite knjigu, a knjiga drama nije baš, nažalost, tako česta stvar?
Drame su nastajale proteklih 15 godina. Prvi komad Priviđenja iz Srebrenog vijeka je imao praizvedbu u Narodnom pozorištu u Sarajevu u novembru 2003. godine. Nakon toga Re Pinokio je izveden, imao praizvedbu na albanskom jeziku u Skoplju. Ovo pola drame, taj monolog Ubice lica, pisan je direktno za predstavu koju je Stevan Bodroža radio na njemačkom jeziku, Balkan Requiem, i ove dvije drame su nastale prošle, odnosno pretprošle godine, dakle Kreketanje i Sarajevo Feeling. A što kažeš, ideja da neko objavi knjigu drama nije baš česta i običajna i relativno je novijeg porijekla, tamo negdje od Šekspira tek ljudi dolaze na ideju da drama jeste i književnost. Tako da ja kao čovjek koji se bavi i književnošću i pozorište, mislim da dramska književnost jeste i književnost, i zahvaljujući interesu izdavačke kuće Konektum iz Sarajeva, eto, odlučio sam da objavim ove drame.
Da kažem i to za naše slušalce, u petak 29. marta na jednoj tribini ili konferenciji predstavljena je tvoja knjiga u Centru za savremenu književnost Udruženja Krokodil, gde su učestvovali Dino Mustafić i pomenuti Stevan Bodraža kao reditelji. Čitajući drame koje su zastupljene u ovoj knjizi, primetio sam bar dve poetičke tendencije. Jedna je, rekao bih, ona koja referiše na rat 90-ih, to je jedna kritička evokacija rata, posebno u Bosni i u prvoj drami koji se odnosi na Srebrenicu, i druga je, nazvao bih je postmodernom tendencijom, nekom vrstom eruditske sklonosti, koja ima u jednoj drami parodijsku funkciju, a u drugoj, da tako kažem, metateatralnu, pozivajući se na jedan termin profesora Zorana Milutinovića. Otkud taj spoj, te dve tendencije, i da li postoji još neka?
Pa ovo si sjajno primijetio, mislim da je to temelj ove knjige, i ako postoji neki okvir koji drži na okupu ove različite drame i žanrovski i tematski, to jeste upravo rat i jeste propitivanja mjesta koje pozorište ima danas. Jer rat je nekakav događaj s viškom intenziteta stvarnosti i tu ljudi izlači najbolje i najgore što oni imaju u sebi. Pozorište je društveni fenomen prije svega, i ja pišući za pozorište nisam mogao pobjeći od onog što naše društvo ili naša društva bitno određuje, a bojim se da to jeste jedna vrsta posttraumatskog sindroma na ovaj ili na onaj način. S druge strane, mislim da je upravo rat dokaz da u ovakvim izrazito antidramskim vremenima i antipozorišnim vremenima, gdje fali dijaloga suštinskog koji bi insistirao na fondu zajedništva, ne samo na insistiranju na razlikama između ljudi ili kultura, sasvim svejedno, da u takvim epohama pozorište jeste uvijek bilo okrenuto sebi, ali umjesto nekog odnosa prema stvarnosti koji bi bio malo lažan, jer nam fali konsenzus oko temeljnih vrijednosti, pozorište se u tim vremenima, dakle, okretalo sebi, pitanju čemu služi umjetnost, čemu služi pozorište, tako da su moje drame upravo to, jedan pokušaj da odgovori na jedan strašni historijski događaj, rez, i s druge strane da pitam i sebe i publiku čemu zapravo u ovakvom svijetu služi drama, odnosno pozorište.
Postoji ono veliko pitanje kako pisati poeziju posle Auschwitza. Tvoja drama Priređenje srebrenog vijeka je svojevrsni odgovor kako napisati dramu posle zločina u Srebrenici, koji Haški tribunal označio kao genocid, a koji termin se, rekao bih, izričito u Srbiji odbacio. Dakle, kakav je odgovor pozorišta? Ja ću tu samo dodati da uz jedan upečatljiv lik Fatime, koja mene više, čitao sam i pogovor Svetislava Ivanova, mene više podsjeća na Stojanku majku Knežopoljku, nešto manje na majku Hrabrost, dakle lik majke koja traži ubijenog supruga i dete, odnosno sina. Ali s druge strane, ti si problematizovao i učešće Zapada, ali i ideju o progresu, ali sam progres kroz lik profesora Hoffmana, koji govori o bojnim otrovima i o napretku civilizacije kroz napredak industrije za ubijanje ljudi. Pa bih te pitao naravno o motivima za ovu dramu i ciljevima koje si hteo da postigneš.
To si jako lijepo primijetio, da zapravo ta slika jedne žene koja traži svoje ubijene jeste, nažalost, u našim historijskim okolnostima nešto se uporno ponavlja. I taj komad je pisan za Narodno pozorište u Sarajevu, kasnije ga je u uglednom Bečkom teatru Nesrehov Hamakom režirao upravo Stevan Bodroža i meni je bilo zanimljivo vidjeti kako ljudi, austrijska publika, reaguje na tu priču. Stevan mi je rekao da je pokušao s tim austrijskim glumcima pomalo razvaliti priču na način da ona bude što prihvatljivija austrijskoj publici. I mislim da je veliki kompliment to što su shvatili da se moraju vratiti priči. Dakle, pokušali su pobjeći od nje, ali je struktura bila ta koja se nudila u pozorišnom i u ljudskom smislu, da je to zapravo krenulo propitivanje ljudi u vlastitim porodicama. Malte ne da nemate porodicu koja nije imala takvu egzistencijalnu situaciju. S druge strane, što se tiče odgovornosti međunarodne zajednice, mi zaboravljamo da je ta zona bila zaštićena zona UN-a. Jeli, da su neki ljudi imali obavezu, barem deklarativno, da zaštite, da spriječe ono što se tamo dogodilo, oni su bili, nažalost, samo nijemi posmatrači. Ja mislim da je to jedan cinizam suvremenog svijeta u kojima vi nemate empatije, dakle, u trenutku u kojem imate odgovornost, a moj komad malo više govori o tom nedostatku empatije i nakon rata. Dakle, Danilo Kiš je pisao sjajno o nestalima kao posebnoj kategoriji ljudi, jer je on imao u svojoj porodici jednog člana, dakle, oca kojem posvećuje svoje sjajne romane. Pisao, dakle, o nestalima kao jednoj strašnoj kategoriji. Mi to danas imamo na Balkanu. Nakon svega, mislim da bi bilo lijepo da barem ako nismo u stanju postići konsenzus oko nekih temeljnih političkih, čak recimo istorijskih tema, da se vratimo onome što stoji u temelju evropske kulture. Na primjer, Ilijadi, koja završava dozvolom najsrditijeg heroja Ahila svom neprijatelju da sahrani sina. I nije slučajno da taj ep koji konstituira našu evropsku kulturu završava upravo tom scenom, odnosom prema mrtvima, odnosno u slučaju Srebrenice i tolikih drugih zločina, nestalima. I u tom smislu mi je bilo važno pisati tu dramu koristeći silna dokumentarna svjedočenja i shvatio sam da zapravo pozorište ne može baš puno uraditi, da književnost ne može puno uraditi, jer naš posao da se bavimo nekom formom. Jer ta estetska emocija rijetko dovodi do akcije u vanjskom svijetu. Ali mi upravo zbog toga, znajući da to neće možda dovesti do neke suštinske promjene u stvarnosti, imamo toliko veću odgovornost da se time bavimo. Naravno, uvijek vjerujući u to da je ono kako se bavimo temom važnije od same teme.
Singing, even though the world is gone, you got me thinking. got me singing a hallelujah
Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. avgust. Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana, Dalmir Bašović. Budući da je reč o jednom istorijskom događaju koja je jedna tragedija, vojna, politička, ljudska u prvom redu, koja ima svoje posljedice koje traju do danas, između ostalog u smislu prihvatanja činjenice i u smislu tumačenja onoga što se desilo. Koliko iz ugla tvoje drame, dakle tvog iskustva pisanja drame, je tu postojala opasnost od jednog događaja koji definitivno nosi sa sobom jedan veliki tragički patos? I sa druge strane, kako će na to reagovati publika? Delimično si odgovorio na to kako književnost, dramska književnost i pozorište mogu delovati, ali često se dešava, naročito kod reditelja kakav je Frljić, koji namerno insistiraju na nekoj vrsti provokacije, da se uzburka javnost ili podigne prašina. Kada je u pitanju istorijska tragedija između nečega što je patos i s druge strane možda i jednostrano prikazivanje, tvoj odnos prema tome i s druge strane efekti na koje čini mi se da se ipak i računa.
Mislim da je s razlogom drama otkako postoji proglašavana nekako najobjektivnijom od svih umjetnosti, jer već u Aristotelovoj poetici se kaže drama je ono gdje govori likovi, a ne autor. I u tom smislu odgovornost dramskog pisca i pozorišnog reditelja ja mislim da jeste veća. Veliki Branko Gavela je recimo govorio duhovito, kaže razlika između dirigenta i reditelja u teatru je u tome što se reditelj ne vidi na sceni. I ja zaista izabrao sam poziv ili je on izabrao mene svejedno, dramskog pisca, da pokušavam postići taj stupanj objektivnosti u kojem bi likovi govorili umjesto mene, u kojem bi moj stav eventualno bio potpuno nebitan, da suočim različite perspektive i da pokušam, dakle, tom radnjom koja određuje dramsku formu i pozorište kao umjetnost, dovedem do nekog minimuma objektivnog ono što je subjektivni pogled likova.
Zanimljivo je bilo da u dve drame primetim pojavu pisca, odnosno lik pisca koji se javlja, naročito u drami Kreketanje, koja je definitivno jedan omaž Aristofanu i obnova tog žanra atičke, antičke komedije, gde, naravno, kao i kod Aristofana, su neke savremene pojave u savremenom pozorištu i društvu naišle na jednu parodijsku obradu, na jednu komičku interpretaciju, između ostalog i postdramski teatar. Otkud ovde sad motiv za Kreketanje, za Aristofana u našem dobu i šta se sve tu našlo na meniju, te drame koju pod naslovima komedija sa tezom, ako se ne varam?
Da, pa uloga pisca u priviđenju iz srednjeg vijeka je zapravo nastala zbog mog očaja. jer sam shvatio da nemamo još uvijek zaista dovoljnu distancu da bi mogli o tom historijskom događaju u Srebrenici govoriti. I onda sam pokušao tu dramu zatvoriti u njenu vlastičku umjetničku stvarnost, zapravo pozvati na, da se bavimo posljedicama, a ne samom temom, i pogotovo ne da pišem dramu koja bi stavila ono nekakvu tačku ili, ne daj Bože, uskličnik na tu temu. Jer drama je uvijek računala na individu, na neku sliku osobe, i vi teško možete pisati dramu o događajima u kojoj su uključene desetine hiljada ljudi. Vi morate tražiti načina da neku porodicu kao okvir, na primjer, uspostavite i da preko nje postignete što veći stupanj konsenzusa oko tih događaja. I pisac je tu zapravo pomalo ironičan odraz mog stanja, jel, situacije u kojoj sam se malo i zaletio pisati o nečemu što nema historijske distance dovoljno, a u kreketanju je zapravo lik pisca pokušaj da ovo što si sjajno primijetio, da to što je Aristofanova komedija mogla u doba kad je on pisao, prevedem na današnji jezik. S punom svješću o tome da smo mi u teatru izgubili svetu, jer kod Aristofana u tom komadu se nalaze najstarije himne boginji Demetri i Dionizu. On je imao visok stupanj konsenzusa oko temeljnih vrijednosti atinskog društva i stajalo mu je na raspolaganju nešto što smo mi izgubili od već, ja mislim, od helenizma na ovamo, ta komedija koja je reducirana na društveno, ta komedija koja bi malo više ismijavala nego nudila nekakav odnos prema totalitetu, stvarnosti i tema kojima se bavi. Pa mi je bilo zanimljivo pokušaj jedne vrste kritike stanja u našem današnjem pozorištu, gdje svi jedni druge okrivljujemo. Publika, autore, reditelji, pisce, pisci, glumce, i taj krug je zatvoren, a zapravo rasprava ne doprinosi promjeni situacije. Otud i ova malo šaljiva žanrovska odrednica komedija s tezom. Mi moramo se vratiti onome što teatar jeste. Prije svega društveni fenomen, umjetnost koja nikad ne može izbrisati emociju iz sebe. Jel, ma kako mi to pokušavali, dobra pozorišna predstava je uvijek i emotivna i možda najpoštenija vrsta umjetnosti, gdje zapravo ljudi koji prave predstavu, ako se nisu zabavljali, ako nisu plakali ili se smijali, neće se plakati ni publici, niti će se ta publika smijati. I oto taj pokušaj da današnju poziciju pisca koji želi izvana zapravo svojom pseudonačitanošću nametnuti neke stavove. S druge strane su također ljudi koji sebe smatraju vlasnicima pozorišta pokušali reducirati jedan važan fenomen koji stoji u temelju evropskog identiteta, svesti na nekakve novčane odnose, jeli, ili marketinške, ili bilo šta što ovo vrijeme nosi. Ta teza je upravo to, jeli, da mi moramo preispitivati stalno pozorište i vlastitu ulogu u tom pozorištu.
Ali ja sad bih pomenuo tvoju dramu Sarajevo Feeling. Prva asocijacija dok sam je čitao bio je prozni tekst Damira Avdića, ne znam da li si imao prilike, Tiket za revoluciju, koji je, ako se ne veram, Algoritam objavio, moguće da ima i bosansko izdanje, zato što i u tvojoj drami i u njegovom tekstu dominantne uloge nose 20 nešto godišnjaci, dakle mladi likovi koji kod Damira Avdića stalno vise u kladionici ili u teretani. Kod tebe ovi likovi, kako si nagovestio u nekoj vrsti metaprologa, prerano sazrevaju. Zašto je baš ta generacija bila dramski, dramaturški, intrigantna?
Zapravo je to jedina drama pisana pomalo po autobiografskim elementima. U JNA sam bio septembar 1991. godine i sačuvao sam preko 300 pisama koji su mi Raja slali iz Sarajeva ili iz drugih kasarni gdje su služili vojsku. Ovo je jedan i daleki omaž Čehovu, mom omiljenom zaista dramskom piscu, jer sam pokušao napisati komad o generaciji koja funkcionira onako kako kod Čehova funkcionira jedan lik. S današnje distance možemo sa sigurnošću reći da smo mi bili pomalo smiješni jer nismo vidjeli ono što dolazi. Jel, taj rat iz čina u čin dolazi, a mi smo se branili viškom užitaka, nekakvim partijima, dernecima, da ne bi morali sebi reći da su takve stvari moguće. To je ono što je, čini mi se, i kod Čehova i u ovoj generaciji istovremeno i tužno i smiješno. Jel, da. Izabrao sam taj leitmotiv grupe Joy Division, njihovu pjesmu o ljubavi koja razdvaja, jer ona karakteristična za sve dekadentne epohe. Jer to je bio pokušaj da napišem komad koji će se baviti Sarajevom na nekakvom vrhuncu. O tome su puno lijepih romana napisali, recimo Austrijanci, ali ta bečka moderna ima taj motiv kao dominantan motiv. Da nešto što dostiže vrhunac zapravo teži ka nekakvim užicima, sve se ispod toga raspalo, a izvana gledano balovi su ono prelijepi. Rekao bi čovjek koji sa strane to gleda da je sve u redu i da nikad bolje nije bilo i da je nemoguća promjena. Dakle, to je jedan vrlo ličan komad, napisan, čini mi se, što se tiče moje poetike, najjednostavnijim jezikom, jer sam zaista shvatio koristeći ta pisma da dokumentarizam nas može naučiti da je ponekad najnevjerovatnije ono što smo doživjeli stvarno i da ta vrsta odnosa prema istoriji može biti jednako važna.
Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi, nadam se da će biti prilika ponovo razgovora.
Naš sagovornik danas u emisiji Oko Balkana bio je Almir Bašović, a mi smo pre svega jer najviše razgovarali o njegovoj knjizi 4,5 drame koja se pojavila prošle godine u izdanju Konektuma iz Sarajeva. Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Izdanje za 21. august. Čuli smo danas regionalne dramske pisce, Nebojšu Pop Tasića iz Ljubljane. Razgovarali smo o njegovoj drami Bdenje i Almira Bašovića, sarajevskog dramskog pisca i profesora. Razgovarali smo o njegovoj knjizi 4,5 drame, izdanje Konektuma iz Sarajeva prošle godine. Današnju emisiju pripremili su kao snimatelj bio je Ivan Veljković, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.